se pudera aproveitar xa este espazo, que se non se fixo antes foi porque estaba pendiente dunhos informes técnicos, e unha vez que por parte da área de economía xa temos pues, eses informes técnicos, pues, podemos abrir xa este espazo que queremos pendente, se somos conscientes de que todavía quedas obras e actuacións por facer na planta sota da Plaza de Abastos, pois aproveitar este espazo, porque un pouco o que hoxe queremos tamén anunciar, que a partir de o venres que ven, que xa ocupen, pois, os que están ocupando ahora os soportales de Quiroga Ballesteros como mercado, pois, que ocupen este espazo, que a pesar de que a priori pois, estarán un poquinho pois, apretados, porque o espazo é reducido mentras non se acondicione na súa totalidade, sí que é certo que están sempre mellor que tal e como están en este momento, incluso, bueno, porque de momento as inclemencias climatológicas se están respetando, pero que unha vez que empezame a apretar pois xa máis o frío, as condicións climatológicas se xa máis duras, pois evidentemente estarán mellor en esta parte sota da plaza de Abastos, ¿no? Xa digo, unha vez que tiñamos xa o informe, quixemos aproveitar este fin de semana para que ao final a venta das flores prefiriu quedarse no mercado porque xa estaban identificados, tendo en conta que era o seu día. Si é certo que si quitamos, como foi neste caso, que a parte de verduras está ocupando esta planta de abaixo, eles tamén quedan máis holgados e con máis espacio para que a xente poida cómodamente pois, visitar a estes puntos de venta en este fin de semana tan emblemáticos, non? É dicir tamén que gracias ao traballo que se está facendo desde a área de economía, emprego e promoción económica, pois nos vindeiros días xa poderemos tamén darlle apertura o pasaxe soterrado que une pois, o parking coa Plaza de Abastos, para darlle e seguir dándolle continuidade mentras se sigue traballando, como decía, a priori no proxecto para facer o desenvolvemento, o proxecto xa está, pero nos distintos trámites que son necesarios para despois poder desenrolar as obras na súa totalidade, non?